Localitatea Benia se află în nordul Bucovinei. Pionierii Bisericii Adventiste de ziua șaptea din această zonă se întâlneau la început într-o casă pusă la dispoziție de către unul dintre credincioși. În vremurile comuniste, autorizația de construcție era doar o himeră. Membrii care și-au dorit atât de mult o casă de rugăciune nouă au făcut ceva inedit. Au construit-o în anul 1985 în interiorul unei clădiri existente atunci pe terenul achiziționat pentru construcție. Apoi, doar zidurile vechi cădeau și biserica ieșea la iveală. Un nou locaj de închinare. Însă, aflându-se la o distanță mai mare de șosea, accesul se făcea destul de greu, mai ales când vremea nu era prea bună. Urmând ca în anul 2011 să se ia decizia de a construi o nouă biserică, poziționată mult mai bine, lângă șosea. Ziua de 15 septembrie 2012 este o zi memorabilă pentru membrii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Benia, pentru că în ziua respectivă a fost făcută inaugurarea acestui nou locaj de închinare. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Benia, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Nicu Butoi. Audiție plăcută!
Am așa mari emoții. Sunt un om slab de inimă, vreau să vă spun, și nu m-am făcut mai bine cu timpul, m-am făcut mai rău. Sunt atât de mulțumit în sufletul meu că mă găsesc aici, în acest moment istoric, pentru locurile acestea. Sunt împreună cu soția mea, am avut un pachet de zile cu diferite evenimente în diverse părți din țară. Am venit din Statele Unite săptămâna trecută și am intrat în activitate imediat dimineața când am sosit aici. Aș vrea să dezleg puțin rostul venirii noastre aici, dar e prea mult de spus. Pot să încep și eu, asemenea colegului meu Iuliu Varodi, și să spun că cu ani mulți în urmă, 20 de ani, sau mai mult de 20 de ani, am cunoscut pe acest tinerel, Viorel Abel Cipeliuc, care ne-a devenit prieten de prima dată de când ne-am văzut. Și ne-am ajutat și ne-am comunicat și am lucrat unii cu alții o vreme, după care drumurile noastre s-au despărțit. Aproape ne mai știm nimic unii de alții. Dar a venit o zi când primesc un mic e-mail în care sunt contactat de acest bun prieten al nostru și mă întreabă dacă mi-aduc aminte de el. I-am spus, ce întrebare, cum? Cum să nu mi-aduc aminte, dar ești prezent? Ca și când ieri am spus la revedere. Și atunci am aflat de istoria locului acestuia. Săptămâna trecută m-a întrebat președintele Bisericii Adventiste din România, mi-a zis, Nicu, ai văzut clădirea de acolo? Zic, știu, este extraordinar, am văzut poze. De la spus, nu, n-ai văzut nimic dacă ai văzut numai poze. Trebuie să vezi locul. După ce ai văzut locul, atunci să spui. Vreau să vă spun că de cum am luat curba acolo și am văzut exteriorul acestei case, deja a început să ne bată inima și când am urcat pe trepte, am urcat cu reverență în suflet. Am zis, Doamne, nu te întreb de această casă, ci te întreb ce se ascunde în spatele acestei lucrări. Pentru că ceea ce vedem noi acum este exteriorul, dar ce se ascunde, ce planuri poate avea Dumnezeu? Ce se scrie în cărțile din ceruri despre această casă? Ce se va scrie în final în raportul lui Dumnezeu despre locul ăla? E greu de anticipat. Mă bucur să întâlnesc aici colegi și prieteni și frați și mă bucur de colegii de la București, care sunt cu noi aici de la Conducerea Superioară a Bisericii. Mă bucur de frații preoți ortodoxi care sunt aici cu noi. Mă bucur din toată inima să revăd locurile acestea, nu cu puține emoții am trecut prin Botuș. Pentru că acolo de multe ori am predicat în prima mea tinerețe, asta e a doua, vreau să vă spun. Dar chiar aici vreau să vă spun, la Benea, trebuie că erați undeva, pe un deal era o casă veche, am trecut peste un gard. Mi-aduc aminte, așa era iarbă mare și frumoasă vară și am predicat aici, în această comună, dar treaba asta trebuie să se fi întâmplat cândva cu 25 de ani în urmă, probabil, sau și mai mult. Mai mult, dar de poate 30 de ani deja. Nu! Peste 30 de ani, pentru că am venit cu soția mea odată aici și deci eram căsătorii și noi chiar făcurăm 30 de ani, o săptămână, două în urmă. Vreau să spun că nu aș fi trecut vreodată în agenda vieții mele faptul că drumul nostru o să meargă așa fel și o să mai trecem sau o să mai ajungem prin locul acesta. Iubiții mei, aș fi vrut să stau, să rămân în scaun acolo scufundat, ascultând această muzică. Și ce credeți că îmi vibra în minte când ascultam? Când să zic ce aveam în suflet, soția mea se apleacă la urechea mea și zice: ar fi frumos copiii ăștia să cânte în America, să-i chemăm o dată acolo să cânte undeva. Același lucru vreau să-i spun eu. Enorm de mult ne-a impresionat muzica pe care am ascultat-o până acum, dar a voastră în mod special. Și vreau să spun de ce. Am un volum, îl studiez cu soția, îl dăm din mână în mână, despre uciderea milioanelor de ucrainieni de către Stalin, prin înfometare. Am volumul chiar aici, acasă la gazdă, unde suntem. Când am ascultat muzica aceasta, n-am putut să nu plâng și am spus la ureche soției, zic: vezi, de asta Stalin i-a omorât pe ucrainieni. Pentru că avea un duh atât de înalt, atât de diferit de duhul demonic care era în el. A fost un conflict nu de oameni sau de politică sau de istorie. A fost un conflict de duhuri, de spirite. Avem o familie de ucrainieni la Loma Linda, în California, și cântăm cântarea aceasta: Doamne, pe Tine Te Aștept. Și este o cântare ucraineană, cântarea aceasta. Și când am cântat-o noi odată, Pelepciuc Ștefan a zis: ce așa să cântă cântarea asta? Voi nu știți să cântați cântarea asta. Noi am zis că am cântat foarte bine, dar Pelepciuc a zis: nu o să cânt așa cântarea asta. Păi s-a ascuns la Ucraina când cântă, să vezi cum se cântă cântarea aceasta. Adică este muzica împletită cu sufletul. Sunt atât de fericit când văd aici ca o mică pregustare, ca un parfum sau ca o aromă a Evangheliei care se înalță spre Dumnezeu, când văd aici oameni care din dragoste pentru Dumnezeu au luat loc în seara aceasta aici și vor să asculte un cuvânt al Domnului. Sunt atât de fericit când văd ce a făcut Evanghelia din oameni prin contrast cu ceea ce a făcut lipsa Evangheliei din oameni. Pentru că în aceeași lume întâlnim clase de tineri devastați, distruși, a căror viață va fi drastic scurtată la începutul ei, când de-abia începeau să rodească din cauza că n-au cunoscut Evanghelia. Dar Evanghelia este singurul răspuns pe care îl are Dumnezeu pentru problemele lumii. Știu că omenirea nu este interesată de Evanghelie, nici nu vrea să audă de ea, nici nu vrea să creadă de ea, ba chiar biserica se ridică împotriva Evangheliei. Știu că nu-i ușoară lupta aceasta. Dar până la urmă și până la urmă, răspunsul tuturor problemelor, fie personale, fie de familie, fie de biserică, fie de societate, fie de națiuni pe planeta Pământ, fie economice, fie politice, de orice natură ar fi ele problemele omenirii noastre, toate drumurile pentru soluționarea oricărei probleme imaginabile duc aici la Evanghelie, duc la un deal pe care s-a înălțat o cruce. Și acolo a fost ridicat Domnul și Mântuitorul nostru pentru mântuirea noastră. Toate drumurile duc acolo. Chiar ale acelora care au pornit în direcție opusă, s-au împotrivit lui Dumnezeu, au batjocorit pe Dumnezeu, au persecutat pe copiii lui Dumnezeu și drumul lor tot acolo sfârșește. Cel care a omorât pe ucrainieni și a omorât 10 de milioane de oameni, a murit ridicând degetul în sus în final. A ajuns și el tot acolo până la urmă. Ultimul lui gest a fost mână în sus, arătând spre Dumnezeu. Fiica lui Svetlana Stalin a trăit în Statele Unite până de curând. Vreau să spun că nu este cazul să ne aducă la dealul acesta unde s-a răstignit Mântuitorul nostru. Nu e cazul să fim aduși de probleme și de nenorociri în viața noastră. Nu este cazul. Este cazul să venim acolo cu bucurie mare, așa cum am venit în această seară aici. Este cazul să simțim această atracție irezistibilă a lui Dumnezeu, care ne cheamă și care lucrează cu noi din copilăria noastră. La voi, la Sărmași, cred că eram copii frumoși. Ei au avut un mic accident astăzi pe drum, dar arată foarte frumos. Nici n-ai ști că au avut accident cu mașina. La ei eram săptămâna trecută. Și le-am spus că nu aveam decât 5 ani când întâia dată Domnul mi s-a descoperit ca unui copil de 5 ani. Și am avut un vis pe care l-am spus mamei mele, pe care nu l-am înțeles, dar pe care mai târziu l-am prețuit ca o comoară a sufletului meu. Am auzit de un deținut care a trecut prin multe lagăre și lupta înfășurat la un picior continuu să salveze o fotografie în care era familia lui. Vreau să vă spun că și eu am acest vis, este începutul vieții mele. Acolo unde Domnul a fost la poarta casei noastre și ne-a cerut să rămână cu noi și mama i-a spus nu și m-am dus ca un copil și am spus vino că eu am undeva unde poți să rămâi la noi. Și acest lucru m-a convins că Dumnezeu lucrează cu copii tineri, cu oameni mai puțin tineri, cu oameni la capătul vieții, cu oameni care își dau ultima suflare, încă luptă Dumnezeu să le câștige sufletele pentru viața veșnică. Este așa de frustrant când te lupți cu cineva să-l oprești de la rău sau să-i oferi binele și persoana nu înțelege. Ți-am așezat înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Te sfătuiesc, dar cuvântul acesta te sfătuiesc, acolo este așa de plin de durere, așa de plin de încărcătură, de tensiune. Ești aproape disperat când spui unui copil la marginea prăpastiei, nu-i spui pur și simplu, te sfătuiesc, treaba ta, dacă o iei pe o parte sau pe alta. Îi spui cu această tensiune sfântă, nu mai merge pe drumul acesta mai departe, oprește-te aici, nu mai înainta niciun pas, fiindcă știi ce urmează. Și regreți teribil când vezi că un copil refuză să apuce un drum bun în viață și despre care știi ce ar însemna pentru viața lui și se îndreaptă și apucă pe un drum din acesta greu și rău și împotriva luminii lui Dumnezeu, împotriva iubirii cu care e înconjurat, alege răul totuși. Sunt convins că în viața fiecăruia dintre noi a fost un moment în care Dumnezeu ne-a spus opriți-vă o clipă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu tu, ci eu. Avem un prieten și un vecin în California, îl cheamă Philip Arapache, el repara acoperișuri, adică el se ocupă cu acoperișuri. Și au plecat din țară un grup de oameni ca să treacă frontiera. Au mers pe râul Nera, pe undeva, 5-6 zile, până și-au pierdut mințile în final. Prin munți, prin păduri, cu primejdii inimaginabile, în setea lor după libertate. Și la un moment dat, călătorii noaptea, pe un întuneric total, au ajuns într-un loc mergând orbește și dormind, nu mai gândeau ce mai făceau, mergeau în continuare. Și el îmi spune, zice, odată am simțit așa un îndemn, dar parcă mi-a și pus mâinile în piept cineva și m-a oprit, oprește-te. Ne-am oprit. Și atunci am zis, ce se întâmplă cu noi, da, care e situația? Dar unde suntem, da, încotro mergem? Și zice, mama a plecat și am luat o piatră de jos și am aruncat-o în față. Și când am aruncat piatra aia, nu s-a auzit nimic absolut. Deci odată am înghețat, am stat. Într-un târziu, poc! A doua zi dimineața am văzut că eram pe marginea unei prăpastii, unde a căzut piatra aceea mult în gol. Ne-am oprit exact pe marginea acolo. Poate seara aceasta, dar nu poate, sigur, seara aceasta e rânduită de Dumnezeu pentru mine și pentru tine, spunându-ne fie cu privire la drumul vieții noastre, fie cu privire la unele aspecte ale vieții noastre, nu mai merge niciun pas înainte pe drumul ăsta. Oprește-te aici, în față e prăpastia. Aș vrea să învățăm un lucru care pentru propria mea viață a fost un fel de medicament, de elixir, nu știu cum să-l definesc prea bine, dar eu am să-l supun dumneavoastră și vă rog să-l ascultați, să-l luați la suflet și să-l interpretați sau să-l gândiți așa cum vă va îndemna Dumnezeu. Ne găsim aici în Evanghelia după Matei, la capitolul 26. Aici este scena aceea din Betania, în care o femeie a venit și a turnat mir pe capul lui Iisus. I-a uns picioarele cu mir, i-a uns capul, l-a sărutat, a plâns mult, a șters picioarele lui cu părul capului ei. Asta s-a întâmplat acolo. Nu o să intrăm în detaliile acestui lucru. Vreau să urmărim un singur aspect al acestei inimaginabile istorii sfinte, sacră, din Cuvântul lui Dumnezeu. Și iată care este gândul cel simplu. Nu confunda niciodată, dar niciodată nu confunda părerea oamenilor despre tine sau cum te văd oamenii pe tine, cum te vede propria ta familie pe tine, cum te vede cel mai apropiat care l-ai pe pământul acesta. Nu confunda așa ceva cu felul cum te vede Dumnezeu pe tine. Ce vedeau oamenii de acolo în această femeie care a uns capul lui Iisus? Simon îi spune, Doamne, se vede săracul că e venit de la oraș, nu prea cunoaște pe aici, pe la noi, dar dacă ar ști cine e persoana asta, dacă ar ști ce vorbește lumea de ea, dacă ar ști câți au cunoscut-o, dacă ar ști omul ăsta, el spune că e proroc, păi dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de persoană este aceasta. Acestea erau vederile oamenilor. Dar vederile lui Dumnezeu, ce vede Dumnezeu în tine, ce vede Dumnezeu în mine, ce vede El în noi toți. Lucrul acesta se încadrează acolo unde Biblia spune cât de departe este răsăritul de apus, te uiți la est și la vest în lume, cât de departe sunt aceste două puncte cardinale pe pământ, atât de departe sunt vederile lui Dumnezeu despre tine, prin contrast cu vederile oamenilor. O femeie păcătoasă, uite ce a făcut, s-a găsit ea să-L ungă pe Iisus. Iar dacă Iisus ar fi proroc, probabil că trebuia să fie uns de marele preot. În niciun caz să-i facă ungerea o așa persoană și încă o femeie și una dintre ce... O femeie păcătoasă din cetatea noastră. Acestea erau vederile oamenilor. Dar Mântuitorul nostru spune așa, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie spre amintirea ei. Oriunde se va predica Evanghelia. El nu a spus că oriunde se va predica Evanghelia o să se citeze neapărat din Petru, o să se citeze neapărat din Pavel. Într-un loc cităm din Petru, într-un loc cităm din Pavel și așa mai departe. Dar cât privește lucrarea acestei femei respinsă de oameni, dar primită de Dumnezeu, cât privește lucrarea ei, Mântuitorul spune, oriunde se va predica Evanghelia în lume, se va spune ce a făcut această femeie. Este o cursă pentru sufletul nostru să luăm hotărâri în viață și să mergem în funcție de părerea satului. Ce o zice satul despre noi? După amiază citeam din Gabriel Liceanu și el spune acolo, zice, nu știu de ce zicea mama, vezi când voi muri, să fie toate lucrurile la locul lor până casă. Și el zice, eu nu știu de ce zicea mama treaba asta. Păi știi de ce zicea mama treaba asta. Pentru că ea toată viața, lucru suprem pentru ea a fost părerea satului despre mine. Părerea cunoscuților, părerea rudelor și așa mai departe. Nu vorbește nimic de moarte. Păi, Domnule, nu-ți dai seama, moare un om. Lasă, asta nu are nicio importanță. Important este să fie ordine în casă când vin oamenii. Asta este important. Iubiții mei, suntem tributari, într-o măsură mai mică sau mai mare, acestui lucru, dar între altele, Evanghelia lui Dumnezeu ne eliberează de așa ceva. În timp ce poate suntem blestemați, batjocoriți de oameni, ferice va fi de voi când din pricina numelui meu, oamenii vă vor batjocori, vă vor blestema, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, în timp ce Dumnezeu spune ferice de voi. Bucurați-vă, spune atunci, nu mergeți acasă să plângeți, au vecinii mei ce au zis de mine, ce au zice rudele, ce se va întâmpla mai departe, nu vă duceți acasă să plângeți, bucurați-vă pentru că în timp ce oamenii zic aceste lucruri despre voi sau împotriva voastră, în același timp Tatăl vostru Ceresc a privit cu plăcere la jertfa voastră. Am trebuință să știu că pentru Dumnezeu nu reprezint ce reprezint pentru lumea care mă înconjoară. Am trebuință să știu că pentru Dumnezeu nu reprezint nici măcar ce reprezint pentru familia mea proprie, fie cea în care m-am născut, fie cea în care trăiesc. omul va ajunge să aibă de dușman pe cei din casa lui la un moment dat. Să înțeleg de aici că pentru că m-au lepădat oamenii, m-a lepădat și Dumnezeu? Nu? În timp ce voi numiți pe femeia aceasta o femeie păcătoasă, eu vă spun ceva, a spus Mântuitorul, oriunde se va predica Evanghelia în lume, se va spune ce a făcut această femeie. Iubiții mei, acesta a fost suportul oamenilor lui Dumnezeu în călătoria lor pe pământul acesta. Ce poți să vezi într-un tinerel legat de mâini și de o cămilă, târât prin deșert, uscat de sete și vândut ca sclav în Egipt? Ce poți să vezi în așa ceva? E o marfă pentru piață. Unul dă un preț, unul dă un preț, l-a luat omul ăsta că a dat mai mult sau cât a dat. Asta e tot. Ce vede Dumnezeu în tinerelul acela? Pe viitorul prim-ministru al Imperiului Egiptean. Pe viitorul salvator al unei națiuni întregi. Ar fi fost o înfometare mult mai cumplită decât cea din Ucraina. Dacă nu era acest tinerel legat cu lanțul și dus să fie vândut în Egipt. Chiar dacă astăzi, e vorba de Iosif, sigur că da, mă bucur. Chiar dacă astăzi cineva este jos, este trântit, este legat, este batjocorit, este disprețuit, chiar dacă astăzi este așa, cine poate spune ce scrie în cartea lui Dumnezeu că va fi mâine? Cine poate prevede așa ceva? Eu trebuie să știu acest lucru. Eu trebuie să nu uit niciodată că nu reprezint pentru Dumnezeu ceea ce reprezint pentru oameni. Și că mai degrabă va trece cerul și pământul decât să nu se împlinească ce a scris Dumnezeu în carte cu privire la mine sau la tine. Mai degrabă se va întâmpla așa ceva. Este unul singur aici care poate într-adevăr să împiedice planul lui Dumnezeu cu viața mea și acela sunt eu. Numai dacă eu voi respinge și voi refuza acest plan al lui Dumnezeu, de acolo nu se poate face nimic. Dar dacă nu voi respinge planul lui Dumnezeu, dacă mă voi supune lui Dumnezeu, El mă va scoate din groapa pieirii, din fundul mocirlei, de acolo de unde am fost condamnat și lepădat și aruncat, de acolo mă va scoate Dumnezeu, așa cum Maica Tereza în Calcuta, în India, scotea copiii din rampa de gunoi. Așa s-a întâmplat. Și unii dintre ei astăzi sunt mari oameni al lui Dumnezeu care fac aceeași lucrare pe care a făcut-o salvatoarea lor. Ei duc mai departe această moștenire a bunăvoinței și binecuvântării pe care ea a arătat-o. Ce poate să vadă cineva în trei prieteni condamnați la robie, duși împreună cu toți oamenii în Babilon, unde urmează să fie forțat să se închine la idoli, să-și calce conștiința lor, să devină un fel de vite de lucru pentru cei care erau acolo. Cine mai poate vedea un viitor pentru așa ceva? Pare că zilele cele mai frumoase sunt în trecut. Dar nu. Departe de Dumnezeu așa ceva. Chiar dacă omenirea nu mai are niciun viitor pentru tine, chiar dacă sănătatea ar fi distrusă, chiar dacă tot ce ai avut a fost pierdut, chiar dacă în cartea lui Dumnezeu nu scrie ce scrie în cartea oamenilor, ci El va avea grijă ca să facă să strălucească harul și puterea Lui în așa fel încât toți cei ce vor vedea să capete încredere. Marii preoți, cărturarii și farisei au strigat despre Iisus, înșelătorul acela. Și au făcut tot poporul să spun așa. Și tot poporul striga împreună cu ei. Dar același despre care spuneau ei înșelătorul acela, despre același Dumnezeu din ceruri a strigat: "Nu, nu, nu, acesta nu e înșelător. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea." Și cuvântul lui Dumnezeu este ultimul cuvânt. Nimeni vreodată nu va trece peste lucrul acesta. Ce vreau să spun în această împrejurare în care ne găsim, în această sărbătoare, ca un vis. O să plecăm acasă de aici, unii dintre noi, alții vom rămâne aici. O să plecăm și o să ne întrebăm dacă a fost adevărat sau n-a fost adevărat lucrul acesta. Ce vreau să spun este că diverse persoane, diversi oameni au emis diverse păreri. Și au spus cuvântul lor. Dar acest lucru nu numai că nu corespunde, dar nici nu afectează cu nimic ce a scris Dumnezeu în cartea din ceruri cu privire la locul acesta. Eu știu planurile pe care le am cu privire la voi, spune Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Iubiții mei, Dumnezeu dorește ca prin casa aceasta, prin locul acesta, prin ceea ce se va cânta, ce se va predica și ce se va învăța din locul acesta, prin rugăciunile care se vor înălța aici, El dorește să ne înalțe pe noi. El este Cel care se găsește în spatele oricărui dar bun și desăvârșit. Este mâna lui Dumnezeu. Chiar în oamenii necredincioși care fac un bine pe pământ, e tot mâna lui Dumnezeu acolo. Tot ce e bine pe pământ nu poate veni decât de la Dumnezeu. Planul lui este greu de închipuit. Dar putem să fim siguri că sunt planuri făcute cu atâta iubire și că planul lui Dumnezeu prevede un viitor și o nădejde pe care lumea n-are cum să le dea. Eram în Statele Unite într-o biserică undeva, cred că în North Carolina. Și a venit la mine un domn doctor, un om fizic extraordinar de echilibrat și spiritual și împlinit sufletește, cu care ți era drag să vorbești. Și m-a salutat și mi-a spus, zice, aș vrea să-ți spun ceva, vreau să te salut personal și să știi că prin tine Dumnezeu mi-a scăpat viața. Și am spus, sunt surprins. Zice, eu eram într-o școală și eram un tânăr supraponderal, care deși eram un copil la vârsta aceea, trecuse mult de 120 de kilograme. Eram cel mai deformat copil din școală. Și într-o zi am mers la poștă ca să cumpăr sau să pun plic ceva, nu știu ce. Dar în timp ce stăteam acolo, pe o măsuță lângă mine era o revistă Layman Ministries News. Era acolo pe măsuța aceea. Pentru că aveam de așteptat, am luat revista aceea, am deschis-o și acolo am găsit un articol scris de tine. Când am citit articolul ăla, am spus, eu nu sunt în ochii lui Dumnezeu ceea ce sunt în ochii oamenilor. Am căpătat o putere, spune el, o voință. Mi-am recăpătat sănătatea și forma fizică. M-a ridicat din descurajarea aia groaznică în care mă consideram gunoiul acestei societăți și mi-am pus ținta cea mai înaltă dintre colegii mei. Eu voi ajunge doctor. Și într-adevăr, așa s-a întâmplat. Am stat acolo parcă amețit. Și am zis, Doamne Iisuse, cu câte alte milioane de oameni pe pământ ai vrut să faci la fel? Câte astfel de planuri n-ai avut? De câte ori am vrut să vă strâng? De câte ori am vrut să vă acopăr, să vă protejez, spunea Domnul Ierusalimului, dar m-ați refuzat. Cu câte alte milioane de oameni ai vrut să faci același lucru, dar ai fost refuzat. Dar tânărul ăsta te-a primit. Căci Dumnezeu nu vede în noi ceea ce văd oamenii. Nici măcar ceea ce vedem noi înșine în noi. Mă știu eu pe mine cine sunt. De atâtea ori am încercat și am căzut. N-am făcut nimic în viață. Sau sunt așa, sau sunt pe dincolo. Nici măcar ce vedem noi în noi înșine nu corespunde imaginii pe care o are Dumnezeu. Cineva ridică sprâncenele într-o zi când am făcut parte dintr-o echipă, se numește River Rafting, se merge pe un râu cu un caiac, cu o bărcuță mică din plastic, din cauciuc, mai diverse, și mergeam în echipă. Și am fost invitat să fac parte dintr-o echipă din asta de caiac cu o grupă mai mare de oameni, în care era un fost pastor căzut în alcoolism și erau și două tinere acolo, căzute greu de tot, în multe privințe, dacă nu în toate privințele, cel puțin pentru cei care au vorbit cu mine. Și cineva a ridicat sprâncenele la mine și a spus, sunteți parte din echipa aceasta? Și venea să râdă. Și zic, da. Mergea și un prieten al meu, Jeff Rich, mergeau și alții. Și zic, da, sunteți parte din echipă cu fetele alea două? Da. A chicotit doamna aceea și s-a dat puțin mai departe de mine. Eu nu știam mai mult decât că erau două fete, dar mai mult de atât, eu nu știam nimic. Ne-am urcat în bărcile noastre acolo în caiace, am intrat pe Salmon River, se numește, dacă să vă uitați, în nordul Americii, în statul Idaho, este un fluviu mult mai mare decât Dunărea și este tăiat în granit la un moment dat, e fantastic, se numește Salmon River. Și am intrat acolo și am căzut cu bărcile în cascade, în valuri, ce a fost de noi. Dar a venit vineri după amiază și vineri după amiază noi nu mai continuăm caiacul acum și călătoria. Trebuia să mergem vreo 60-80 de mile pe fluviu, timp de o săptămână am mers acolo. Și nu vom continua călătoria asta în sabat, o să ne oprim vineri seara pe o plajă, acolo o micuță plajă era lângă râu, să-l batec totul și aici vom petrece sabatul. Vreau să vă spun că era o seară ca aceasta, uite cum suntem acum aici. Noi ne găsim acum cu toții, am intrat în templul în timp al lui Dumnezeu. Aceasta e o zi pe care a binecuvântat-o Dumnezeu nu pentru evrei sau pentru adventiști sau pentru pentecostal de ziua șaptea, cum îmi spunea părintele, sau baptiști de ziua șaptea, cu mii și mii de frați care țin sau... Nu, nu a binecuvântat-o Dumnezeu de când cu ei. Și a binecuvântat-o Dumnezeu de la originele lumii. Și ne-am oprit o seară ca asta era. Nimic altceva. Și stăteam acolo pe bancul acela de nisip. Am aprins un foc. Am mâncat. Era o natură inimaginabilă. Un cer atât de negru încărcat de milioane și miliarde de stele. Parcă păreau a cădea pe noi. Așa profundă era atmosfera. Și lângă foc acolo, mi-au cerut ei să spun... De unde te-a scos Dumnezeu pe tine până la urmă? Spune-ne și nouă pe tine, de unde te-a luat Dumnezeu? Și am mers pe firul vieții înapoi și am spus, eram un copil nebun, care am început să beau alcool și să fumez de mic și am învățat cele mai cumplite înjurături imaginabile. Eram un copil care am fost scos din cârciun beat, pe care l-a plâns o crâșmăriță și a zis, vai măi copile, măi, ce o să fie de tine dacă tu bei așa de mult? Eram un copil care și-a rupt hainele după el din cauza beției și încălțămintea din picioare și acolo eram când m-a găsit Dumnezeu. De acolo m-a luat. Crâșmărița aceea când m-a văzut cât am putut să beau la vârsta mea de 14 ani. Când m-a văzut femeia aceea, m-a plâns neputincioasă, săraca, ce să fac? Ea vedea în mine deja un copil pierdut. Dar când Dumnezeu a privit la mine, a zis, eu pot să fac ceva din copilul ăsta care a învățat să bea de la taică-so, că na, asta am văzut la noi acasă. Și de la bunicul am învățat la fel și generații întregi. Domnul a zis, eu pot să fac ceva din băiatul ăsta. Și asta a făcut Dumnezeu, ceea ce vedeți astăzi, ce ați auzit, poate sau ceea ce nu ați auzit, și o să discutăm sub pomul vieții, când vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Am spus această poveste simplu de tot, la focul acela, pe malul râului Salmon, din Idaho. Vreau să vă spun că a fost liniște cât am povestit. Dar patru ochi au lăcrimat foarte din greu în seara aceea. Noi toți ne-am dus la culcare. Patru ochi nu s-au închis în noaptea aceea. Au continuat să plângă, s-au rugat lui Dumnezeu și știți unde sunt acei patru ochi? De atunci, asta a fost acum 20 și ceva de ani, vreau să vă spun, de atunci aceste ființe sunt într-un câmp misionar dintre cele mai grele din lume, s-au dus pentru o perioadă scurtă, dar nu s-au mai întors niciodată de acolo. Acolo și-au trăit viața până astăzi, acolo vor rămâne ele până la capătul vieților. Și doamna aceea ridica sprâncerile la mine și spunea, oh, ești în echipă cu fetele alea două? Da, zic, sunt cu noi fetele. Ce vede omul și ce vede Domnul în cineva nu prea seamănă deloc. Ce vede lumea în tine, ce vede Domnul în tine, nu sunt două lucruri care seamănă, nici măcar ce vezi tu în tine. Iubiții mei, aș vrea să las gândul acesta în inima și în mintea noastră în seara aceasta. Și să vă spun că nu s-a întâmplat o singură dată așa ceva, ci este istoria vieții fiecăruia dintre noi. Mergem pe pământul acesta, mai mult sau mai puțin infirmi, și Dumnezeu așteaptă cu sete ziua în care ne va îmbrăca într-un corp nemuritor ca să ne ducă la El acasă. Și Biblia spune, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Acesta este viitorul planetei Pământ. Acesta este viitorul omenirii și al tuturor care au ales să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Și au aruncat sorțul vieții cu Dumnezeu. Un foarte admirat pastor din Statele Unite, Emilio Knechtle, trecea prin New York, printr-un cartier foarte rău famat. Și povestește el că dacă treceai pe o stradă acolo, trebuia să te uiți drept înainte. Un om al lui Dumnezeu nu pierde timpul urmărind formele corpului altor persoane. Nu-i pentru el așa ceva. Și Emilio spunea, zice, mergeam înainte. Capul sus. Nu m-am uitat nicăieri. Dar n-am putut să nu aud când de lângă un gang, de lângă un mic coridor ascuns, cineva mi-a șoptit. $15, sir. $15, domnule. Atât. Gata tot. Și el spune, am știut ce îmi spunea copila aceea mie, un om în vârstă. $15, domnule. Dar eu am privit drept înainte, n-am vrut să privesc într-o parte sau în alta, să văd lucruri care nu e cazul să fie văzute și nu, mi-am văzut de drum. Dar n-am mers decât 5-6 pași, spune el, și m-a biciuit Duhul lui Dumnezeu. Și mi-a spus, dacă era fiică ta acolo, tot așa treceai? Normal că nu. Normal că nu. Și atunci adânsul spune ce am auzit șoapta asta a lui Dumnezeu. Dacă fata asta s-ar preda mâna mea, ce aș face eu din viața ei? Și m-am întors înapoi. M-am întors înapoi la gangul acela întunecat. M-am uitat, era o tânără îmbrăcată sumar, care făcea gesturi obscene, încercând să-mi atragă atenția și să mă încurajeze. Și am întrebat-o, cât ai spus că vrei? Și a zis, $15, sir, $15, domne, ce-s $15, domne? Și am întrebat-o, dar tu știi cât costă sufletul tău? Fata a devenit odată serioasă. Nu mi-a spus nimeni, domnule, vreodată în viața mea cât costă sufletul meu. Și Emilio i-a spus, zice, nu $15. Pe un deal, sufletul tău a fost plătit cu viața Fiului lui Dumnezeu. Asta ți-e valoarea, domnișoară. Nu $15. Și spunea dânsul, zice, până am terminat cuvintele acestea, râuri de lacrimi curgeau pe fața ei. Rușinată, distrusă, nu știe ce să mai facă, nu știe unde să se ascundă. Și el îi spune, te învăț eu unde să te ascunzi, ascunde-te în Dumnezeu. Unde să mă duc? Și i-a dat o adresă, uite, ia adresa asta de la... Merge acolo. Sâmbătă dimineață la 9:30 să fie acolo. Intră înăuntru și acolo ai să vezi tu cam ce se întâmplă. A trecut mult timp de atunci. Dânsul a uitat și de adresa care a dat-o, a uitat și de istoria aceasta și ajunge invitat să predice la amvonul unei biserici din Manhattan, din New York. Merge acolo la biserica respectivă, ia loc pe scaun așa cum am stat noi și participă la studiu biblic de dimineață. Și deodată o formație de frați urcă la amvon, la pupitru și anunță studiul biblic care va urma. În mijlocul lor este această persoană foarte prezentabilă, care este cu copiii ei lângă ea, care este cu soțul ei, care este învățătoarea bisericii, ea este președinta, sau cum să zică, la școala de sabat, acolo instructoare, și ea anunță tema și spune principalele lucruri la care să ne concentrăm în studiul nostru. Și Emilio spune, zice, cred că am mai văzut undeva această față. Și mai stă, se concentrează și își aduce aminte cu cutremur sufletesc să știi că este fata care am văzut-o atunci pe gangul acela în Manhattan, în New York. Au stat de vorbă și ea a spus, am știut că veniți astăzi aici, m-am comportat absolut natural și normal ca să vedeți ce scria în cartea lui Dumnezeu despre mine și ce scria în cartea lumii despre mine. Iubiții mei, același lucru e adevărat pentru noi și pentru copiii noștri. Același lucru este adevărat pentru comuna aceasta și locuitorii din împrejurim de pretutindeni. Același lucru e adevărat despre țara aceasta și despre lumea pe care o locuim. Planurile lui Dumnezeu, gândurile lui pentru noi toți, sunt dincolo de cea mai înaltă imaginație și speranță a vieții noastre. vândem ca alături de noi să-i mai dăm încă o dată viața noastră Domnului. Încă o dată să-i mai dăm viața noastră Domnului. E așa de frumos momentul ăsta când ai cerut mâna persoanei cu care vei fi căsătorit pentru restul vieții tale. E așa de tensionat momentul ăsta. Și m-am uitat mereu în urmă la clipa când noi am discutat lucrul ăsta și mi s-a părut că am fost prea slab, prea timid, n-am știut cum să zic. Acum să mă pui să zic treaba asta. Acum știi cum să zic și știu ce aș face acum. Atunci de-abia am zis vreo trei vorbe așa, nu știu că... Iubiții mei, l-am cunoscut pe Domnul în copilăria credinței noastre, dar este vremea să ne predăm din nou viața Lui. Mi-amintesc de un incident legat de regina Angliei. La un moment dat, un prinț din India a venit în fața dumneiei și a spus: Maestate, vă rog să-mi dați înapoi diamantul albastru pe care vi l-am dat în India când ați fost în vizită. Să-ți dau înapoi așa ceva? Ceri darul? Ai dat un dar cuiva și îl ceri înapoi? Regina a spus: Nu am nimic împotrivă, vă rog, dați diamantul înapoi. I-a fost adus diamantul acela. Cred că este cel mai mare diamant din coroana britanică, de altfel. I-a fost adus acestui prinț. Toată lumea era nedumerită. Ce face tânărul ăsta? A luat diamantul în mână, a plecat un genunchi, a întins mâna și a spus: Maestate, vă rog, primiți acest diamant din mâna mea. Când vi l-am dat în India, eram un copil, nici n-am știut ce am făcut. Părinții mi-au spus ce să fac. Astăzi vreau să țin mânez acest diamant împreună cu afecțiunea mea și cu dragostea mea. Și l-a dăruit din nou. Suntem chemați să facem lucrul acesta. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute ca Duhul Lui Sfânt să dărâme orice barieră din sufletul nostru, orice piedică, păcatul care înfășură așa de lesne și dați la o parte orice piedică, spune Biblia, și alergați cu insistență, cu stăruință în alergarea care vă stă înainte. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Benia, din Suceava. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Nicu Butoi.